Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u emisiju Kulturni krugovi, dnevni magazin kulture Radio Beograda 2, želi vam Ranko Stojilović. Trudimo se da na neki način u ovoj emisiji čuvamo dostojanstvo. Dostojanstvo kulture, dostojanstvo novinarske profesije, dostojanstvo dijaloga. Danas je Svetski dan dostojanstvenog rada, pa srećno nam bilo, a mi ne možemo drugčije. Današnja emisija protkana je različitim pričama, različitim umetnostima. Rade Šerbeđija i Lenka Udovički u našem glavnom gradu očekuje nas beogradska premijera Virginije Woolf. Vlast i njena opozicija, kako to zvuči, pravi naslov za jedan potentan dramski tekst danas. Predstava premijerno izvedena na sceni Narodnog pozorišta u Nišu. U krugovima govorimo o legendi o samoubistvu, prvom poznatom romanu Davida Vana, ovogodišnjeg gosta Beogradskog sajma knjiga. Opet pak, energija slobode, slogan je sa kojim na sajam ide izdavačka kuća Clio. Istorijska avangarda i film, pa ukrasni motivi na povezima hilandarskih rukopisa. Sve to i ništa više, rekao bi Edgar Allan Poe, koji je preminuo na današnji dan pre tačno 170 godina. A mi kažemo i to i još ponešto. Sve to obojeno muzikom u izboru Predraga Vasića. Dobrodošli.
Thank you.
Počinjemo pozorištem, predstava Tartif, autorski projekat Igora Vuka Torbice u izvođenju Srpskog narodnog pozorišta i Narodnog pozorišta iz Sombora proglašena je prema mišljenju stručnog žirija za pobednika 35. pozorišnog festivala Teatar u jednom dejstvu. On je dakle trajao u Mladenovcu, zaključno sa sinoćnjom predstavom. Upravo je Tartif izveden i odmah posle je proglašen za najbolju predstavu, a večeras će u čast nagrađenih biti izvedena predstava Autobiografija Branislava Nušića Srpskog narodnog pozorišta u režiji Predraga Štrpca. A danas pre podne upriličeni susret sa delom ekipe predstave Ko se boji Virginije Woolf, koja će svoju beogradsku premijeru imati za dva dana. Prva je bila letos na Brionima. Susretu je prisustvovala Mira Knežević.
Predstava koju će beogradska publika da vidi je nastala po motivima komada Ko se boji Virginije Woolf Edvarda Olbija. Dramaturg je Željka Udovičić-Pleština, a režiju potpisuje Lenka Udovički.
Na moje nekako skoro i iznenađenje, jer je bilo rizično, jel da je kraj tako, impresivan ambijent i otvorene izvezenog neba koje je iznad, postaviti jedan komad koji se, eto, realističan, koji se dešava u dnevnoj sobi, ali u stvari Olbi pokazao svoju snagu kao i glumačka ekipa i fantastično je tamo zafunkcionisao. Radili smo ovih dana u Beogradskom dramskom i mislim da će odlično funkcionisati u ovom prostoru, stvarno divno izgleda. I drago mi je da se vraćamo, da se ovaj komad vraća u Beogradsko dramsko. Prvi put je u stvari ovaj komad u Beogradskom dramskom izveden 1991. postavljen. Tada je Borka Pavićević bila upravnica i pozvala je Radeta i Dušana Milanovića koji je režirao tu verziju. I tako da mi je, eto, i zbog toga nekako posebno drago da se ovaj komad vraća u ovo pozorište.
Glavnu ulogu, ulogu Đorđa, tumači Rade Šerbeđija.
Naravno, uvijek stvar prevoda. Na primjer, mi smo imali baš problema s tim. U Hrvatskoj nije baš bio naročit prevod. A beogradski prevod je bio sjajan. Tako da smo dosta konzultirali to i tako smo i napisali da smo pravili taj prevod na osnovu i beogradskog i nekih dijelova hrvatskog prevoda. Prevod je užasno važan za sve. I teško je prevoditi pesme. Ponekad se uspiju. Pesme se ponekad uspiju napraviti, naravno ako se ne radi o velikim, najvećim pjesnicima. Ponekad se uspiju prevesti bolje, pa budu bolje od originala. Ali dramski ili uopće komedije, dramski tekstovi moraju biti briljantno prevedeni. Nikad vrlo rijetko dosegnu taj originalni jezik koji dramski pisac piše. To se najviše odnosi na Šekspira. Ali ovo je, ja mislim da smo radili puno i da je to jedna stvar s kojom sam strašno zadovoljan kako smo docirali taj prevod.
Večeras i sutra su predpremijere, a premijera je zakazana za sredu uveče u 20 sati na velikoj sceni Beogradskog dramskog pozorišta.
Imagine our skin. RTS izdavaštvo i knjiga Solidarnosti. Pozivamo vas na razmenu knjiga u RTS klubu. Sreda, 9. oktobar od 11 do 19 časova. Radio Beograd, ulazi Svetogorske. Za knjige koje poklonite, uzvratit ćemo knjigom RTS izdavaštva po vašem izboru. Prikupljene knjige poklonit ćemo biblioteci gimnazije u Ivanjici, koja obeležava vek od osnivanja. Postanite učesnik najstarije programske akcije Radio Beograda. RTS izdavaštvo 655-2735.
15. sati i 13 minuta. Slušate emisiju Kulturni krugovi na talasima Radio Beograda 2. U subotu, 5. oktobra, tri su se pozorišne premijere odigrale, od čega jedna u Nišu, a dve u Beogradu. Zaista bogat pozorišni vikend za nama. U Narodnom pozorištu u Nišu Egon Savin je režirao tekst Vlast i njena opozicija Nebojše Romčevića, dok je beogradska publika mogla da vidi premijerno izvođenje Celestine Fernanda de Rohasa u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, kao i muzikl Brodvejske Vragolije u pozorištu na Terazijama. O Celestini smo na programu već govorili posle festivalske premijere u Budvi, a o ova druga dva teatarska noviteta govori Aleksandra Glovacki.
Vlast i njena opozicija deo su dramske trilogije pisca Nebojše Romčevića, kojom se on najdirektnije moguće obračunava sa političkom situacijom u zemlji i dovodi njene aktere do paroksizma u postupcima koje ismeva. U najboljem Nušićevskom maniru, jer se Romčević kao profesor i doktor teatrologije ozbiljno bavi ovim piscem, u tradiciji klasične komedije naravi, u predstavi se ismeva prvenstveno jedan bračni par intelektualaca, celoživotnih opozicionara sa zviždaljkama u ustima, jedan političar koji ne krije da za svaki dan u nedelji ima drugačiju politiku i posebno takozvani mali čovek, onaj koji se vazdan povija kako vetar duva i dodatno omogućava političarsko bahaćenje. Tu i ćerka, tinejdžerka, tradicionalno nezainteresovana za svet oko sebe, usredsređena isključivo na građenje imidža putem najnovijeg iPhona. Opšta mesta, kao što možete zaključiti, ali komedija i mora da se zasniva na opštim mestima, baš zato da bi ih ismejala. Jednako tako su i likovi jednodimenzionalni, kao nosioci određenih osobina kojima se pisac bavi. Romčević to radi iznimno duhovito, brzim i kratkim replikama kojima se likovi prepucavaju bez jedne reči viška, u ritmu tipičnom za televizijski sitkom. Egon Savin svojom režijom ne opterećuje tekst, gotovo sve se zbiva na proscenijumu, na jednom trosedu, sa povremenim vodviljskim jurnjavama levo i desno između kuhinje i sobe, u prostoru koji je Marija Kalabić osmislila kao ilustraciju. Naime, sve ono što bi trebalo da ispunjava jednu sobu je naslikano, čime se markira imitacija života tih ljudi. Najveća vrednost predstave su ipak sjajni niški glumci velikog komičarskog dara, koji ni na trenutak nisu skliznuli u šmiru, a moglo im se onoliko, samo da su hteli. Naprotiv, vrlo disciplinovano, promišljeno i svedeno grade svoje likove. Aleksandar Marinković kao profesor, Jasminka Hodžić kao njegova žena, Nađa Nedović-Tekinder kao ćerka, Dejan Cicmilović kao političar i Aleksandar Mihajlović kao komšija, čijim likom pisac čini omaž Nušiću i njegovom peri pisaru. Reč je o zanatski odlično urađenoj predstavi koju će publika sigurno voleti. Jednako kao i novi mjuzikl Pozorišta na Terazijama, naslova prevedenog kao Brodvejske Vragolije, mada o Vragolijama nema ni reči. Autori muzike i stihova su Liza Lambert i Greg Morrison, a libreta Bob Martin i Don McKellar. Reč je o finoj, nostalgijom i toplinom ispunjenoj priči o jednom starom brodvejskom mjuziklu iz 1923. godine, o njegovim izvođačima i njihovim životima, kroz koju nas vodi ostareli zaljubljenik u ovu vrstu pozorišta. Topla, a duhovita, sa solidnom muzikom, ova predstava u režiji Nebojše Bradića posebno fascinira pevačko-igračko-glumačkim umećem sva tri ansambla ovog pozorišta, za koji slobodno možemo reći da ih se ni sam Broadway ne bi zastideo. Pored baleta, hora i orkestra, vezano za koji istina stoji jedna primetba da je u poslednje vreme preglasan, što je opet posledica tehničkih mogućnosti, tu su glumci, ujedno pevači i igrači: Svetislav Goncić, Ivana Popović-Ilijin, Slaven Došlo, Jelena Jovičić, Miloš Đorđević, Valentina Pavličić, Miroljub Turajlija, Duško Radović, Mitra Mladenović, Žarko Stepanov, koji posebno fascinira igračkim numerama, Milan Tubić, Daniel Korša, Bojana Simenon, Biljana Peković i Ljubiša Dinčić.
Just what I meant, or I'm destined to do. None to blame but myself, as there's nobody else I can use. Long and old, the time is fast and few. Or am I fated to lose? Not to blame but myself, as I don't need no help. Decide the choices I made were mine. Why do I think you will fall my way? Like a fool, I wait. That's a gamble I'm willing to take. Time flies, plays on my heartstrings. Though I'm happy for now, with me, myself, and I. Faded to lose, none. to blame but myself, as I need no help deciding the choices I made were mine. Why do I think you will fall my way? Like a fool, I'll wait. That's a gamble
Nosimo i jednu baš svežu vest u emisiji Kulturni krugovi. Žiri za dodelu nagrade Milica Stojadinović Srpkinja, koju dodeljuje Kulturni centar Vojvodine Miloš Crnjanski, doneo je odluku da ovogodišnju nagradu Milica Stojadinović Srpkinja za najbolju pesničku knjigu ženskog autora, pisanu na srpskom jeziku, dobije Mirjana Stefanović za knjigu Trap, objavljenu u ediciji Povelja Narodne biblioteke Stefan Pravovenčani iz Kraljeva. Čestitam autorki. A izdavačko preduzeće Clio predstavilo je svoj program i najnovije naslove pred predstojeći 64. Međunarodni Beogradski sajam knjiga. Između dva sajma objavljeno je preko 30 naslova. Slušamo opširnije od Tanje Živković.
Clio, energija slobode, biće slogan izdavačkog preduzeća Clio na ovogodišnjem sajmu knjiga, jer upravo znanje proizvodi sigurnost, rekao je direktor i osnivač Clio Zoran Hamović.
Naša sloboda uvek zavisi od slobode izbora. To na izvestan način citiram sada sve uskrsnutijeg Marksa, ali s razlogom. Mi smo za ovu godinu po onom dobrom pi malo, pi dobro, mi smo stavili ovde čitaj malo, čitaj dobro, odabrali nekoliko težišnih stvari na koje odgovaramo. Jedna od njih je svakako nešto što se izbegava, a to je susret sa jednom vrstom istine i to je verovatno najzamašniji i najdelotvorniji odgovor koji nudimo ove godine, čitav jedan mali projekat koji se zove Savremena Albanija i Albanci. Podsećam vas da smo mi u ranijem jednom periodu se već pozabavili time i jednu vrlo objektivnu knjigu objavili u ediciji Polis Petera Bartla Albanci, sada je drugo izdanje. Hteo bih samo da vam ukažem na činjenicu da u ediciji Klepsidre imamo nekoliko knjiga koje sa različitih aspekata zapravo mogu da se ugrade u ovaj naš slogan ili da ih reprezentuje slogan. Leila Slimani svojom knjigom Seks i laži ili Saša Brajević, Lujo Davičo, Marie Dar je seks biti ovde, divno je, Susan Sontag, odnosno Sontag, Ako knjige nestanu. Svaka od ovih knjiga govori o jednom procesu oblikovanja ili stvaranja slobode.
Urednica edicije Polis, Smilja Marjanović-Dušanić, izdvojila je dva naslova, knjigu Adama Tuza, Potop, Veliki rat i prekrajanje svetskog poretka i knjigu Veljka Vujačića, Nacionalizam, mit i država u Rusiji i Srbiji.
Zadatak istoričara i istorijske edicije pre svega je da traži najbolje odgovore i meni je Tuzova knjiga na jedan način kao malo koja objasnila neke stvari, objasnila neke fenomene, jer Tuzova knjiga govori o tome kako se gradila američka ekonomska moć. Knjiga Veljka Vujačića, koji je jedna zanimljiva pojava i napravljenu karijeru i u Rusiji i u Americi, je upravo jedno poređenje između prilika raspada Sovjetskog saveza i raspada Jugoslavije, dakle multinacionalnih država, multietničkih država i različitim odgovorima koje su, doduše ne možete porediti raspad jedne male zemlje koja je probušena kao švajcarski sir različitim stranim službama, jednim, drugim, trećim, to je prosto bio jedan diktirani raspad od početka do kraja sa velikim raspadom jedne imperije koja je pola sveta, jeli? Ali slični rukopisi se mogu videti u oba slučaja i različiti odgovori. Dakle, govori o pitanju nacionalizma, mita i države. I to je ono što je zanimljivo.
Nešto novo i drugačije nudi i edicija Ars, koja predstavlja knjigu Guslarke i sviračice etnomuzikologa Ive Nenić. Studija je pokušaj da se istraži nedovoljno istraženo polje domaće tradicionalne kulture, kaže autorka.
Knjiga ima dva težišna aspekta. Na jednoj strani to je zapravo ispisivanje te nedovoljno poznate istorije ženskog sviranja. Poglavito se radi o dva instrumenta, to su gusle i frula. A na drugoj strani zapravo knjiga donosi i uvide iz mog, mogu slobodno sad da kažem, višegodišnjeg terenskog istraživačkog etnografskog rada, gde sam zapravo radila, intervjuisala, snimala, pratila brojne sviračice, guslarke i frulašice starije, srednje i mlađe generacije u Srbiji.
Izdavačka kuća Clio na sajmu knjiga svakoga dana od 17 sati na svom štandu u areni imaće susrete sa piscima, a predstavljanje knjige Veljka Vujačića zakazano je za 26. oktobar na platou Beogradskog sajma.
When it's not always raining, there'll be days like this. When there's no one complaining, there'll be days like this. Everything falls into place like the flick of a switch. Well, my mama told me there'll be days like this. When you don't need to worry, there'll be days like this. When no one's in a hurry, there'll be days like this. When you don't get betrayed by that old Judas kiss. Oh, my mama told me there'll be days like this. When you don't need an answer, there'll be days like this. When you don't need a chance, there'll be days like this. When all the parts of the puzzle start to look like they fit, then I must remember there'll be days like this. Playing tricks when you don't have no freeloaders out to get their kicks. Well, that's nobody's business the way that you want to live. I just have to remember there'll be days like this. When no one steps on my dreams, there'll be days like this. When people understand what I mean, there'll be days like this. When you ring out the changes of how everything is, well, my mama told me, yeah, there'll be days like this.
Svečani koncert najlepših italijanskih arija i dueta u Madlenijanumu 21. oktobra. Solisti Donata D'Annunzio Lombardi, Angelo Fiore, Branislava Podrumac, Nikola Mijailović, maestro Alberto Veronesi. Settimana della Lingua Italiana.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad, i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
U prodaji je dvostruki DVD plus CD sa veličanstvenog Unplugged koncerta grupe Kerber iz Sava centra. PGP, RTS.
Međunarodna tribina kompozitora. Raskošni tonski prostori iz 25 zemalja sveta. Od 4. do 9. oktobra. Studentski kulturni centar. Eko.
Radio Beograd 2, emisija Kulturni krugovi, za nešto manje od sat i po vremena, preciznije u 17 časova, u književnom klubu Mala ptica u Mirijevu, počinje međunarodna književna manifestacija Momini dani. Ove godine već šesta. Održava se u spomen na Momu Dimića sa namerom da se oživi njegovo zaboravljeno delo. Manifestacija inače ima dva pesnička festivala, Hilandarci za odrasle i pesnički Orfej za decu. Manifestacije je prethodio književni konkurs na kojem su se učenici srednjih škola takmičili za nagrade u pisanju poezije i proze, a odrasli pak u pisanju eseja. Eseji se pišu na temu neke od Dimićevih knjiga. Ove godine je to bila upravo knjiga Hilandarci, pa je po ovoj zadatoj temi dakle i nazvan festival za odrasle. Večeras je svečano otvaranje manifestacije koje je u celosti posvećeno liku i delu Mome Dimića. Sutra nastupaju đaci, a u sredu uveče, odnosno u sredu 17 sati, odrasli na jednom svojevrsnom pesničkom polumaratonu. A 56. tribina Laguninog književnog kluba bila je posvećena knjizi Legenda o samoubistvu Davida Vana. David Van predstavnik je savremene američke proze, prevođen je na brojne jezike i nagrađivan za svoj rad. Roman Legenda o samoubistvu postala je međunarodni bestseller i u 11 zemalja nalazi se na listi najprodavanijih naslova. David Van biće i gost predstojećeg sajma knjiga, no da se vratimo književnoj večeri održanoj u knjižari Delfi Studentskog kulturnog centra. Urednik ove knjige je Zoran Penevski, a razgovor sa njim zabeležila je naša Dragana Kovačević.
David Van je svoju legendu samoubistva recimo osmislio najpre kao zbirku šest priča, s obzirom na to da mogu nezavisno se čitaju. S druge strane, možete posmatrati ovaj roman kao roman, dakle kao funkcionalnu celinu u kojoj se jedna tema varira na šest načina, a možete posmatrati kao dorađenu ili izmišljenu memoarsku prozu, s obzirom na to da je inicijalna ideja i motiv za pisanje romana bilo zaista samoubistvo oca Davida Vana. Ovaj roman, iako je pisan stilski, reklo bi se realistično, naturalistički čak, zapravo je jedna vrlo dobro osmišljena umetnička priča o izlomljenom ogledalu čiji su prčići pogrešno ponovo spojeni. Tako da vi zapravo ne možete nikako da zaista rekonstruišete priču, niti je to bio cilj Davida Vana, o tome kako je ili zašto došlo do samoubistva oca, već u toj bujici prispitivanja koji sam autor, odnosno sin, doživljava postavići sebi moguća pitanja šta bi bilo kad bi bilo, odnosno šta bi bilo da su se stvari odigrale na drugačiji način, pa će otuda i centralna priča Ostrvo Sakvan zapravo imati inverznu priču da se sin ubija, a ne otac. To su sve, dakle, pokuše Davida Vana da pokaže kako se jedna dobra priča, priča bez eksplicitnih rečenica, bez eksplicitne priče, zapravo ostavlja vas bez pravog objašnjenja, kako bi to ljudi voleli kada je reč o priči, o pitanju, nego je to roman koji će vas naterati da vi osetite tu vrstu prispitivanja, tu vrstu gneva, tu vrstu mitološke potrage za samim sobom kako ima sam pisac.
A priroda koliko je bitna u kojoj se dešava cela radnja, znači Aljaska, taj surovi beli predel?
Roman je pisan zaista u zagrljaju Aljaske, u neprekidnoj belini, u divljoj prirodi koja ovde na jedan neočekivan i paradoksalan način može da predstavlja izvestan motiv žene, izvestan simbol koji zapravo upija muškost oca i sina i pokazuje zapravo najbolje, tako kažemo, na čistinu izvodi, na tu belinu izvodi osnovni muški problem, kako će sam Van definisati, da se muškarac nalazi uvek u dvostrukoj ulozi, da se nalazi u samom sebi. Kako je uvek ovde pitanje otac-sin i sin-otac.
Naslov, legenda. Legenda vam može da se tumači na više načina. Znači, znamo šta je legenda, pa možda je baš zato i pisac to sugerisao u naslovu, da možemo da imamo svoju priču. Znači, svako ima svoju verziju neke priče.
Upravo. To je najbolje objašnjenje. Legenda je nešto što smo mi čuli, ali ne znamo da li se baš tako odigralo. Stvar je, dakle, da li ćemo nju poverovati ili ne. Stvar je da li ćemo se te legende držati s obzirom na to kako ona zvuči. Ovde samoubistvo jeste fakt, ali upravo to da ne znamo puteve kako je došlo do samoubistva i zašto, jeste to pregnuće pisca da nam govori o bremenu junaka koji su to doživeli i koji doživljavaju, s obzirom na to da se, kako je sam autor navodi u jednom trenutku, samoubistvo nije definitivni čin, jer će samoubistvo se obnavljati svaki put kad ga neko čuje, svaki put će se na njega vraćati oni koji su ostali da žive nakon samoubice, paradoksalno će ga uvek oživljavati u svom sećanju, u životu dalje.
Bells. I was
Pričom o avangardi nastavljamo današnje kulturne krugove. Već znate, govorili smo o tome na našem programu, da Univerzitetska biblioteka u Beogradu ove godine organizuje ciklus razgovora o avangardi i neoavangardi pod nazivom Vek srpske avangarde i eto čak 15 susreta do kraja godine. Susreti su četvrtkom u 18 časova u Univerzitetskoj biblioteci Svetozar Marković. Ono što je zapravo ideja organizatora ovog ciklusa, a to su dr. Vasilije Milnović i profesor dr. Dejan Ajdačić, jeste da se avangarda prvi put promišlja iz perspektive potpuno različitih formi i umetnosti kroz koje se ona na neki način objavljivala u svetu. Tako u samim programima učestvuju stručnjaci i stvaraoci iz polja književnosti, likovnih umetnosti, muzike, filma, pozorišta, stripa, pa čak i radiofonije. O izuzetno važnom odnosu filmske umetnosti i istorijske avangarde govorila je profesor dr. Nevena Daković sa Fakulteta dramskih umetnosti. Razgovor sa njom zabeležio je kolega Dejan Vojvodić, pa da čujemo šta kaže o ovom interesantnom odnosu Nevena Daković.
Pošto je istorijska avangarda jako širok pojam, a i film je širok pojam, u smislu da možete da pratite utice istorijske avangarde koje se preslikava u filmsku avangardnu praksu, ali meni je malo bliža ta tema kako se istorijska avangarda i njeni manifesti prepoznaju i reflektuju u teoriji filma. Pošto to obuhvata veliki broj umetnika, prosto morate da se fokusirate ili na neki manji paradigmatski broj umetnika, ili morate da se fokusirate da idete otprako sinhronijski kako su oni određene teme, određene sličnosti istorijske avangarde i filma razvijali. Izvučem neke tačke, zajedničke tačke istorijske avangarde, na primjer u književnosti, slikarstvu, muzici i u filmu koji obuhvata i taj sensor round i diversifikaciju medija, odnosno u tom smislu nosilaca zapisa, filmskog zapisa, drugi način egzistencije filma, potpuno novu sinesteziju, sinergiju među umetnostima, znači film dobija, sad podržava se taj njegov stav status vrhunske umetnosti, sedme umetnosti, zato što ona obuhvata sve ostale umetnosti, a s druge strane, pošto ipak reč o predavanju koje je u Beogradu, koje je vezano pre svega bude za ovo naše podneblje, ja sam se fokusirala na jedan par umetnika koji su savremenici, koji mogu biti predmet jedne komparativne studije, ali sam se fokusirala na jedan potpuno avangardni način, zato što je malo anahrono da o avangardi govorimo na neki sistematski, istorijski način, pa da nabrojamo dela, izvodimo kauzalnosti, nego u jednom spekulativnom smislu o mogućem, ali zapravo nikada realizovanom, ali mogućem i vjerojatnom susretu dva filmska i poetska, dva pesnika koji su se bavili filmskom teorijom i filmskom praksom, koji se nikad nije odigrao ili koji se mogao odigrati. Kako bi taj njihov susret izgledao makar kroz ovo moje predavanje. I naravno, na kraju dolazi otkriće velike tajne o kojim umetnicima reč. Reč je o jednom velikom Beograđaninu, Solomonu Buliju, Moni de Buliju, znači potomku najbogatije jevrijske sefarske porodice iz Beograda, koji između ostalog, kao i njegov, kažem, par u ovom predavanju, otišao u Pariz 28. godine sa namerom da se tamo presadi, tamo je ostao do kraja života, a njegov par u ovom predavanju je zapravo Benjamin Fontaine, koji je takođe jevrejin, ali ovog puta rumunski jevrejin, aškenazi, koji je 23. godine već otišao u Pariz i tamo nastavio svoju avangardnu karijeru. I Moni Buli i Benjamin Fontaine su pripadali takozvanim nadrealističkim disidentima, znači disidentskim krugovima, otpadnicima od Bretona. Objavljivali su istim disidentskim časopisima, Discontinuité, Cajon i tako dalje, ali se zapravo nikada nisu sreli. Ali u svojoj filmskoj praksi, koja je kod Fontaine bila mnogo bogatija i u podjednako razvijenim, tako da kažem, filmsko-kritičarsko-teorijskim promišljenjima, obojica su promovisali vrlo slične koncepte, odnosno isti koncept koji su drugačije nazvali. Benjamin Fontaine to zove unfilmable film, znači filmovi koji se nikada ne mogu snimiti, a Moni Buli to zove, stvari, film, možemo reći kako je Branko Vučić govorio, film drugim sredstvima, film na harti, ali poenta da je to film koji ostaje u obliku zapisa, a koji se može, po znacima navoda, snimiti samo na ekranu našeg uma ili u oku našeg uma, što su već potpuno savremene teorijske postavke, tako da kažem.
Rekli ste nešto o samim principima na kojima je izgrađen taj avangardni film. Koliko je on zapravo uticao na kasniji razvoj filma do kraja 20. veka?
Pa do kraja 20. veka, znate kako, ne možete očekivati da je uticaj avangarde pretjerano prisutan u mainstreamu, ali nije da nije prisutan, s obzirom da u mainstreamu imate puno obrazovanih reditelja koji u tom smislu koji poznaju tradiciju prethodne istorije filma i koji naravno se pozivaju i referišu na avangardu. To bi se na prvi pogled se može očekivati da je taj avangardni uticaj, na primjer, mnogo prisutniji u art house filmovima. Međutim, ako pogledate zapravo istoriju filma, to je vrlo varljivo. Zato što avangarda je vrlo prisutna i u populističkim žanrovima. Najveće, jedno od najvećih, ali potpuno onako oksimoronski, paradoksalnih ljubavi, bila je što su nadrealisti obožavali Fantomasa.
U sredu će ljubitelji umetnosti moći da se upoznaju sa duhovnim i umetničkim stvaralaštvom tokom osmovekovne samostalnosti Srpske pravoslavne crkve na izložbi upravo takvog naziva Osam vekova umetnosti pod okriljem Srpske pravoslavne crkve od 1219. do 2019. Izložba se naravno u čast jubileja otvara u Muzeju Srpske pravoslavne crkve 9. oktobra, a ovaj svojevrsni jubilej bio je povod da se i druge institucije uključe u njegovo obeležavanje i predstave istoriju umetnosti pod okriljem crkve. Tako je i izložba Aleksandra Čeklića Ukrasni motivi na povezima hilandarskih rukopisa otvorena u galeriji Pedagoškog muzeja u Beogradu upravo povodom 8 vekova samostalnosti Srpske crkve, a izložba je u stvari plod višegodišnjeg istraživanja poveza rukopisnih knjiga autora Aleksandra Čeklića u rukopisnoj biblioteci manastira Hilandar. Detalje saznajemo od Tanje Živković.
Istaknuti beogradski umetnički knjigovezac Aleksandar Čeklić priredio je izložbu na kojoj je prikazano skoro 1000 snimaka ukrasnih motiva iz bogate riznice manastira Hilandara. Uz pristup manastirskoj biblioteci bio je u mogućnosti da sve dragocenosti vidi uživo i prenese fotoaparatom u digitalnu formu.
Hilandarska biblioteka je naša najveća biblioteka što se tiče rukopisnih knjiga i u njoj se nalazi tačno 1052 rukopisa i još 82 stare rukopisne knjige. I srećna okolnost stanovišta poveza knjiga jeste što ta biblioteka nije restaurirana i nije konzervirana, tako da imamo obilje podataka u vezi sa povezima od 13. do 18. veka. Ja sam posebnu pažnju posvetio srednjovekovnim povezima. To su povezi koji su nastali od najranijih vremena pa do kraja 17. stoljeća, zatim barokni povezi koji su pod ruskim uticajem nastali u 18. veku.
Otvarajući izložbu, profesor dr. Đorđe Trifunović istakao je da povezi hilandarskih rukopisa ne predstavljaju formu, već su sastavni deo jednog prepisivačkog plana.
Spolja preko korica, onda na daske koje se preslače kožom, tamo ima podstavnih listova, ima šivenja i drugih elemenata koji se javljaju na samim koricama. Rukopis je gotov u srednjem veku, tek kada se poveže sve što prati, formiranje knjižnog bloka, platno, šivenje, daska, presvlačenje i onda ukrašava. Ovde ćete videti pravo bogatstvo životinskog, biljnog sveta, brojeva, fantastičnih životinja, trolista, četvorolista i svega ostalog što se može naći i van rukopisa. Možete naći preplete na klesanom kamenu, možete naći na freskama i ovo bi naročito želeo da naglasim na srpskom srednjovekovnom nakitu.
Izložba Ukrasni motivi na povezima hilandarskih rukopisa u Pedagoškom muzeju obeležava važan jubilej, 800 godina od autokefalnosti Srpske crkve.
Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas u emisiji Kulturni krugovi. Muziku je birao Predrag Vasić, Ljiljana Arsić i Miloš Milojković su vodili računa o dobrom tonu, a Snežana Pajekić od odličnoj organizaciji emisije. Ja sam Ranko Stojilović i vašoj pažnji preporučujem emisiju Ars Sonora od 16 sati. Kroz muzičke aktuelnosti vodi vas Ivana Komadina. Do slušanja.